Mary Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, Kamis 23 Juli 2015. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saya Arif Budiman dan berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Chris Brown tidak bisa meninggalkan Filipina terkait tuduhan penipuan. Obama menuju Kenya dan Ethiopia. FBI mengatakan ISIS ancaman lebih besar dibanding Al-Qaeda. Produser Leo Johannes dan teknisi Chris Bynum juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Meskipun Bieber sering bertingkah konyol seperti kedapatan kencing di ember dan kehilangan kerap peliharaannya, tapi sebenarnya ia tidak bodoh.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Madioni dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar, penyanyi R&B Amerika Chris Brown dilarang meninggalkan Filipina setelah terlibat perselisihan terkait pembatalan konser. Penyanyi usia 26 tahun itu mengatakan dalam video dengan kata-kata kasar yang dipasang pada Instagram bahwa ia tidak melakukan kesalahan dan tidak tahu mengapa ia tidak boleh meninggalkan Filipina. Dalam video yang kemudian dicabut, Brown bertanya dengan kata-kata kasar, apakah ada yang bisa menjelaskan kepadanya apa yang terjadi, karena ia tidak tahu dan hanya membaca kepala-kepala berita. Kantor imigrasi Filipina menolak mengizinkan pesawat jet pribadi Brown meninggalkan negara itu hari Rabu dengan mengutip pengaduan penipuan terkait konser malam tahun baru yang dibatalkan pada saat-saat terakhir.
The Bureau of Immigration placed international artist Chris Brown and his promoter John Michael Tirada in its immigration lookout bulletin pursuant to an order by the department.
Juru bicara kantor imigrasi Filipina Dana Mongote juga mengatakan Brown harus menyelesaikan perselisihan itu atau menunjukkan tuduhan penipuan itu tidak berdasar sebelum diizinkan meninggalkan negara itu. Media melaporkan Brown membatalkan konser itu bulan Desember tahun lalu karena paspornya hilang sehari sebelumnya. Brown yang tampil Selasa malam di Manila dilaporkan masih berada di sebuah hotel di Manila sampai Kamis malam.
Presiden Amerika Barack Obama hari Kamis melakukan perjalanan ke Ethiopia dan Kenya, negara asal ayahnya, sembari menekankan pertumbuhan ekonomi Amerika terkait sub-Sahara Afrika. Ia tiba di Kenya hari Jumat, di mana ia akan menghadiri KTT Kewirausahaan Global di Nairobi. Ia nantinya akan menjadi presiden Amerika yang pertama mengunjungi Ethiopia. Kelompok-kelompok HAM mengecam lawatan Obama ke Ethiopia karena penanganan negara itu terhadap pembangkang politik. Rabu malam, Presiden Obama berbicara mengenai perdagangan dengan Afrika dalam acara di Gedung Putih yang ditujukan untuk memperingati penandatanganan Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika. Ia mengatakan, meskipun Afrika menghadapi tantangan, Afrika adalah tempat dinamis dengan beberapa pasarnya yang mengalami perkembangan terpesat di dunia. Ia mengatakan benua Afrika berpotensi menjadi pusat peluang ekonomi global berikutnya. Ia mengatakan Undang-Undang Perdagangan itu akan terus mendorong pemerintahan, hak-hak buruh dan HAM yang baik di Amerika. Di Afrika maksud kami, Presiden Obama bulan lalu menandatangani perpanjangan selama 10 tahun kewenangan perdagangan utama Amerika dengan Afrika, upaya selama 15 tahun yang meningkatkan perdagangan Amerika-Afrika menjadi $73 miliar tahun lalu, di mana ekspor Amerika bernilai lebih dari separuhnya.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Direktur FBI James Comey mengatakan upaya kelompok ISIS di internet untuk merekrut warga Amerika merupakan ancaman teror lebih besar terhadap Amerika dibandingkan dengan Al-Qaeda. Berbicara Rabu malam pada Forum Keamanan Aspen yang diadakan setiap tahun di Colorado, Comey memperingatkan kelompok ekstremis itu meningkatkan kampanyenya pada sosial media. ISIL bukan induk Al-Qaeda, kata Comey yang menggunakan nama lain ISIS. ISIL mengirim pesan langsung, mereka menggunakan Twitter. Sementara Al-Qaeda berhati-hati memilih anggotanya, Comey mengatakan ISIS merekrut jaringan yang lebih luas dan bersedia merekrut pengguna narkoba yang tidak stabil dan bermasalah. Comey mengatakan akun Twitter terkait ISIS memiliki sekitar 21 ribu pengikut yang berbahasa Inggris. Ratusan ribu di antaranya ada di Amerika.
Kapsul antariksa Soyuz telah tiba di Stasiun Antariksa Internasional setelah mengalami penundaan selama 2 bulan akibat kerusakan pesawat kargo tabrak Rusia. Pejabat mengatakan kapsul antariksa itu mencapai stasiun itu hari Kamis kurang dari 6 jam setelah peluncurannya dari pangkalan Baikonur di Kazakhstan. Pejabat Badan Antariksa Amerika atau NASA mengatakan Soyuz mengorbit bumi 4 kali sebelum merapat di Stasiun Antariksa itu. Peluncuran misi dengan awak itu ke stasiun antariksa ditunda setelah kerusakan pesawat kargo tabrawak yang seharusnya mengirim pasukan ke awak stasiun antariksa itu. Warga Amerika, Kiel Lindgren, warga Rusia Oleg Kanonenko, dan warga Jepang, Kimia Yui, bergabung bersama 2 warga Rusia lainnya, Gennady Padalka dan Mikhail Kornienko, serta warga Amerika Scott Kelly yang sudah berada di stasiun antariksa itu. NASA mengatakan ke-6 awak itu akan tetap di sana sampai bulan Desember. Kelly dan Kornienko ikut dalam misi selama setahun di stasiun antariksa itu dalam sebuah eksperimen yang dirancang untuk mempelajari dampak penerbangan antariksa yang lama pada tubuh manusia. Mereka dijadwalkan kembali ke bumi bulan Maret setelah 342 hari tinggal di antariksa.
Organisasi Amnesty International telah merilis laporan yang mengatakan pihak berwenang Burundi menumpas sejumlah demonstrasi politik awal tahun ini, seperti demonstrasi itu sebuah pemberontakan dan menggunakan kekerasan mematikan untuk membungkam para demonstran anti-pemerintah. Wakil Direktur Regional Amnesty International untuk Afrika Timur, Sarah Jackson, mengatakan adalah sebuah tragedi para demonstran menghadapi peluru agar suara mereka didengar. Ia menghimbau pihak berwenang Burundi agar secepatnya, secara cermat dan transparan menyelidiki penggunaan kekerasan terhadap demonstran dan mengadili siapa saja yang bertanggung jawab. Puluhan orang tewas dalam kerusuhan itu. Amnesty International mengatakan penyelidikan itu mendapati bahwa polisi menembak demonstran tidak bersenjata yang lari dari mereka. Organisasi itu mengatakan polisi menggunakan gas air mata dan peluru sungguhan bahkan ketika ada anak-anak. Laporan itu juga mengecam penutupan media setelah pejabat militer melakukan kudeta yang gagal. Amnesty International mengatakan polisi menyerang fasilitas-fasilitas media, membuat mereka tidak bisa melakukan penyiaran.
Hampir 30 orang tewas dan puluhan lagi luka-luka dalam beberapa ledakan bom di 2 stasiun bus di kota Gombe, Nigeria Utara, Rabu malam. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Keluarga dan para pendukung 4 warga Amerika yang dipenjarakan atau hilang di Iran kembali menuntut pemulangan mereka setelah pengumuman kesepakatan nuklir dengan Iran. Sebagian anggota Parlemen Amerika mengatakan mereka tidak akan mendukung kesepakatan itu jika 4 warga Amerika itu tidak dibebaskan. Isu itu mencuat hari Rabu ketika Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry, Menteri Energi Ernest Moniz, dan Menteri Keuangan Jack Lew memberikan penjelasan kepada anggota DPR Amerika mengenai rincian kesepakatan yang dicapai pekan lalu di Wina itu. Reporter VOA Zlatika Hoek melaporkan, selengkapnya disampaikan Lea Johannes.
Surat kabar Washington Post telah menyampaikan petisi kepada PBB untuk mendesak pembebasan wartawannya Jason Rezaian yang telah mendekam dalam penjara Iran selama lebih dari setahun. Martin Barron, redaktur eksekutif Washington Post, mengatakan,
"Every aspect of this case is incarceration, is trial."
Setiap aspek dari kasus ini, penahanannya, pengadilannya, dan kondisi pemenjaraannya merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memalukan dan melanggar kesopanan umum.
Rezaian adalah salah seorang dari 3 warga Amerika yang diketahui mendekam di penjara Iran. Orang keempat hilang 8 tahun lalu. Nasib 4 warga Amerika itu akan mempengaruhi bagaimana sebagian anggota Kongres memberikan suara pada kesepakatan dengan Iran itu. Anggota DPR Dan Kildee dari Partai Demokrat di Michigan mengatakan,
"Well, I think it's completely acceptable that we evaluate."
Sementara saya menganggap bahwa sangat dapat diterima untuk mengevaluasi perjanjian itu berdasarkan manfaat, teksnya sendiri dan konteksnya, yang berarti jalan yang akan ditempuh jika perjanjian itu tidak berlaku. Bagi kebanyakan kami, salah satu faktor tambahan yang mungkin tidak sepenuhnya menentukan, tapi merupakan faktor yang harus kita pertimbangkan adalah perilaku Iran lainnya.
Pemerintahan Obama telah membuatnya jelas bahwa 4 warga Amerika itu tidak dikaitkan dengan perjanjian nuklir tersebut. Menteri Luar Negeri John Kerry telah mengatakan dalam setiap pertemuan dengan tim Iran, dia minta agar para tahanan itu dibebaskan. Pernyataan ini dikukuhkan oleh seorang perunding Iran hari Rabu. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan,
"Agar موضوع هسته‌ای تمام بشه, modal khusus masalah.
Jika kita menuntaskan masalah nuklir, ada kemungkinan bahwa kita akan memasuki negosiasi dengan Amerika Serikat mengenai topik lain kasus per kasus dan didasarkan atas keputusan yang dibuat oleh pejabat senior Iran.
Presiden Barack Obama mengatakan Amerika tidak akan menyerah sampai keempat warga Amerika itu pulang. Sementara itu, para pejabat teras pemerintahan Obama hari Kamis meningkatkan upaya memperoleh dukungan untuk kesepakatan nuklir Iran itu dari para anggota Kongres yang skeptis di Capitol Hill. Menteri Luar Negeri John Kerry, Menteri Energi Ernest Moniz, dan Menteri Keuangan Jack Lew hari Kamis akan tampil di depan Komisi Hubungan Luar Negeri Senat. Para pejabat senior yang menjadi arsitek utama perjanjian nuklir Iran itu hari Rabu mengadakan pertemuan pribadi dengan para anggota parlemen di Washington. Berbicara sebelum sebuah pertemuan, Kerry mengatakan ia yakin kesepakatan nuklir itu akan membuat dunia lebih aman. Kongres memiliki waktu sampai pertengahan September untuk menyetujui atau menolak kesepakatan tersebut yang akan mencabut berbagai sanksi sebagai imbalan karena Iran bersedia memperkecil program nuklirnya. Ketua DPR John Boehner berjanji Partai Republik yang menguasai kedua majelis Kongres tidak akan membuang-buang upaya untuk menghentikan perjanjian itu. Boehner hari Rabu mengatakan, karena kesepakatan yang buruk mengancam keamanan rakyat Amerika, kami akan melakukan segala kemungkinan untuk menghentikannya. Jika kesepakatan itu ditolak, Presiden Barack Obama telah berjanji untuk memveto keputusan tersebut. Untuk menggagalkan veto Presiden, mayoritas 2/3 di kedua majelis Kongres akan diperlukan. Ini berarti bahwa banyak anggota Kongres dari Partai Presiden Obama, Partai Demokrat, harus bergabung dengan Partai Republik dalam penolakan kesepakatan itu. Saya Lea Johannes dari VOA di Washington, D.C.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan, surat edaran soal pelarangan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang diterbitkan oleh Badan Pekerja Gereja Injil Indonesia atau GIDI, wilayah Tolikara adalah asli. Reporter VOA Andi Lala melaporkan dari Jakarta.
Sesuai instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo, kepolisian bekerja keras dan cepat dalam melakukan penyelidikan kasus insiden penyerangan pelaksanaan sholat Idul Fitri Jumat di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anton Carlian di Mabes Polri Kamis mengatakan, polisi dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka dalam kasus ini.
Untuk sementara kami sudah periksa sampai saat ini 37 orang. Kemudian tersangka masih belum ditetapkan tapi sudah ada calonnya, 4 orang. Mudah-mudahan apakah bisa hari ini atau besok akan kami umumkan.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan, surat edaran soal pelarangan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang diterbitkan oleh Badan Pekerja Gereja Injil Indonesia wilayah Tolikara adalah asli. Surat edaran itu ditandatangani langsung oleh Ketua GIDI wilayah Tolikara.
Surat yang beredar itu selama ini kemarin sudah saya konfirmasi langsung kepada Pendeta Nayus dan Pendeta Martin, itu benar adanya, dan tetapi mereka mengatakan bahwa sudah melakukan pembatalan. Tapi sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri yang lalu, itu belum ada surat pencabutan atau pembatalannya. Fakta-fakta hukum yang menguatkan seseorang itu menjadi tersangka. Paling tidak ada 2 alat bukti yang menguatkan sehingga seorang bisa dijadikan tersangka.
Ini aktor intelektualnya atau seperti apa?
Ya nanti dari sana bisa berkembang kemana tersangka-tersangka lain atau mungkin juga aktor intelektualnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Fuad Basya mengimbau kepada masyarakat agar mempercayakan pengusutan insiden Tolikara kepada kepolisian. Masyarakat diminta untuk tidak berasumsi sendiri terkait hal itu. Fuad menilai insiden itu bukanlah konflik agama.
Kami melihat bahwa kejadian yang terjadi di Tolikara ini bukanlah suatu kejadian yang sifatnya konflik antar agama, bukan. Tapi ini adalah suatu konflik atau suatu perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang mempunyai emosional yang sangat tinggi, yang mana dilakukan pada saat-saat hari-hari kegiatan agama gitu, sehingga sangat gampang dikaitkan dengan seolah-olah konflik agama.
Lokasi sholat Idul Fitri di Tolikara berjarak sekitar 250 meter dari tempat dilangsungkannya seminar dan kebaktian kebangunan rohani Injil pemuda tingkat pusat yang dihadiri sekitar 2.000 orang pemuda GIDI dari berbagai daerah. Saat Hari Raya Idul Fitri Jumat pekan lalu terjadi penyerangan terhadap jemaah sholat id di Tolikara. Penyerangan itu membuat jemaah sholat id membubarkan diri. Sementara para penyerang lantas membakar beberapa bangunan rumah kios, dan masjid atau musola. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Salah satu bentuk tulisan kreatif non-fiction atau non-fiksi kreatif adalah kisah perjalanan, yang menurut definisinya adalah cerita yang dituangkan tentang lawatan ke tempat-tempat asing sebagai subjek yang dominan. Apa yang kemudian mengangkat kisah perjalanan ke tingkat kesusastraan? Menurut William Sinzer, seorang kritikus sastra Amerika Serikat yang pernah mengajar seni mengarang di Universitas Yale, adalah bagaimana suatu tempat dapat menguras kreativitas dan mengilhami penulis dalam membuahkan suatu karya tulis. Don George, staf penulis majalah National Geographic Traveler, menekankan bahwa dalam menelurkan kisah-kisah perjalanan, diperlukan integritas penuh sehingga membangkitkan rasa percaya pada pembaca. Dengan kata lain, jangan katakan sesuatu itu indah jika menurut Anda tidak. Selain itu, imbuh George, mutu penulisan amat penting berkenaan dengan akurasi, rincian, dan gaya penulisan yang hidup. Sebagai contoh, karya kisah perjalanan yang telah terbukti menjadi bagian dari sastra dunia adalah tulisan-tulisan Ibnu Battuta, pengelana dunia dari Maroko yang hidup antara tahun 1304 hingga 1369. Dalam periode 30 tahun, Battuta menjelajah dunia Islam, termasuk ke Kesultanan Samudra Pasai di Aceh dan negara-negara non-Muslim. Pengelana lain adalah Joseph Conrad yang hidup antara tahun 1857 hingga 1924, warga Inggris kelahiran Polandia. Dia berlayar dengan kapal-kapal dagang Prancis ke berbagai kawasan seperti Karibia, Amerika Selatan, India, Singapura, Australia, dan Afrika, termasuk ke Berau di Kalimantan Timur.
Juli 1952, militer merebut kekuasaan pemerintah Mesir dalam kudeta yang diluncurkan Kolonel Gamal Abdel Nasser. Raja Farouk, yang pemerintahannya dikecam karena korupsi dan kalah dalam perang pertama Arab-Israel, dipaksa turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Muhammad Najib, pemimpin boneka kudeta tersebut. Kelompok revolusioner membagi-bagikan lahan, mengadili para politisi yang dituduh korupsi, dan tahun 1953 menghapus sistem kerajaan. Nasser menyingkirkan Najib dari kekuasaan dan memproklamasikan diri sebagai Perdana Menteri. Selama 2 tahun berikutnya, Nasser menjadi pemimpin yang efektif dan populer dan mengumumkan konstitusi yang baru yang menetapkan Mesir sebagai negara sosialis dan non-blok. Ia menjabat presiden sejak terpilih pada tahun 1956 hingga meninggal tahun 1970.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para peneliti Afrika saling berbagi pengalaman tentang penanggulangan penyakit AIDS dalam konferensi 3 hari baru-baru ini di Zimbabwe. Ikuti laporan koresponden VOA Sebastian Mofu dari Harare, Zimbabwe, yang selengkapnya disampaikan Leonard Triono.
Para peneliti medis dan cendekiawan dari 13 negara kawasan Sub-Sahara Afrika, Kamis lalu mengakhiri konferensi 3 hari di Zimbabwe untuk berbagi wawasan dan kisah sukses mengenai inovasi terapan untuk menanggulangi HIV dan AIDS. Konferensi itu memungkinkan para peneliti medis dan cendekiawan dari seluruh Afrika bertukar pengalaman tentang apa yang sedang dilakukan untuk menanggulangi penyebaran HIV di benua itu. Salah satu berita baik yang muncul dalam konferensi itu adalah kenyataan bahwa jumlah lulusan kedokteran yang berminat dalam penanganan HIV/AIDS meningkat di Afrika. Ketua konferensi, Profesor James Hakim, mengatakan banyak hal telah membaik sejak diperkenalkannya obat antiretroviral di Afrika.
However, AIDS remains a disease that requires lifelong treatment. We still do not have any cure. Although there are many research programs that are looking for cure, there is none. So it is extremely important that we must continue to emphasize prevention. But one new realization is that treatment
with antiretroviral drugs.
Namun, AIDS tetap merupakan penyakit yang memerlukan pengobatan seumur hidup bagi penderitanya. Kita belum memiliki obat apapun, meskipun ada banyak penelitian untuk menemukan obat penyembuh AIDS. Sampai sejauh ini, obat itu belum ada. Jadi sangat penting agar kita menekankan pencegahan. Satu realisasi baru adalah bahwa pengobatan dengan obat antiretroviral tidak hanya merupakan terapi bagi penderitanya, tetapi juga melindungi orang lain.
Afrika menanggung efek penderitaan terbesar akibat HIV, karena lebih dari 2/3 infeksi secara global berada di benua itu. Profesor Hakim mengatakan hal itu menjelaskan mengapa Amerika Serikat melalui program yang diprakarsai Presiden yang dikenal sebagai President's Emergency Plan for AIDS Relief, disingkat PEPFAR atau Program Bantuan Darurat untuk Penanggulangan AIDS, menyediakan $130 juta pada tahun 2010 untuk mendukung berbagai kegiatan program prakarsa kemitraan pendidikan kedokteran selama 5 tahun. Profesor Hakim mengatakan program itu memastikan berbagai inovasi untuk mengatasi HIV dan AIDS di Afrika dan menjamin generasi yang bebas AIDS.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Banyak anak di Amerika menjadi korban kekerasan. Sebuah kampus simpanas di Chicago menawarkan program yang mengajarkan anak-anak untuk menghindari kekerasan. Program itu diselenggarakan di sekitar 120 gereja dan pusat komunitas mulai pertengahan Juli hingga Agustus mendatang. Selengkapnya Leah Johannes dalam Amerika Kini.
Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang tinggal di Chicago menjadi salah seorang yang tewas tertembak pada saat perayaan Hari Kemerdekaan Amerika lalu. Polisi mengatakan ayahnya yang sebenarnya menjadi sasaran penembakan tersebut.
His father is a ranking gang member with 45 previous arrests who is not cooperating with this investigation.
10 orang tewas dan 50 orang lainnya terluka di Chicago. Setelah kejadian penembakan tersebut, polisi kota Chicago menemukan sepucuk senjata ilegal setiap jamnya dalam penggeledahan tersebut. Saat ini anak-anak di Amerika sedang menikmati liburan musim panas. Kebanyakan dari mereka mengikuti berbagai camp musim panas, mulai dari camp olahraga hingga seni. Safe Haven Camp, salah satu camp di Chicago, mengajarkan anak-anak untuk menghindari perundungan.
People need to learn. Put the guns down.
T.J. Donald, yang berusia 8 tahun, adalah seorang dari 12.000 murid yang mengikuti camp musim panas tersebut. Ia diajari untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Margaret Eckery dari gereja Greater St. John Bible mengatakan, kita perlu memberitahukan anak-anak ini bahwa ada orang lain di sekitar yang ikut memperdulikan mereka.
We have to let these kids know there are some people out there that's concerned, that cares. We're there for you as much as possible.
Tidak saja di Chicago, Departemen Kepolisian di kota New York juga mengadakan camp musim panas selama 3 hari. Camp itu memfokuskan pada masalah perundungan. Lisa Christian, Chief Deputy Sullivan County Sheriff Office, mengatakan mereka melihat adanya kebutuhan akan sebuah camp musim panas untuk anak-anak setelah jumlah penembakan akibat pelecehan di Amerika semakin meningkat. Camp musim panas itu sebagian besar ditujukan bagi sekolah dasar yang naik ke kelas 4 dan 5. Christian menambahkan, kebanyakan pelecehan berlangsung pada saat anak-anak memasuki sekolah menengah pertama. Jadi jika anak-anak ini diajari bagaimana harus bersikap atau menghadapi perundungan, hal itu akan memberi manfaat bagi mereka. Salah satu yang diajarkan dalam camp itu adalah bagaimana bereaksi terhadap perundungan dan melaporkan hal tersebut. Destiny Catron, seorang murid kelas 4, mengatakan ia pernah mengalami pelecehan. Saat mendengar camp musim panas ini, ia memutuskan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Ia mengatakan, dilecehkan membuatnya merasa sedih. Namun setelah mengikuti camp musim panas tersebut, ia kini merasa percaya diri dan merasa mampu menghadapi perundungan saat masuk sekolah nanti. Gabriel Worley, seorang murid kelas 3, juga mengaku pernah dilecehkan. Setelah mendapat pelatihan dalam camp ini, ia mengatakan ia kini mengetahui cara untuk melawan tindak perundungan. Dalam camp musim panas yang diselenggarakan kantor sheriff itu, anak-anak juga mendapat kesempatan untuk bercengkrama dengan polisi. Sekian Amerika Kini, saya Leah Johannes dari VOA di Washington DC.
Sutradara film animasi Jepang terkenal Hayao Miyazaki dikabarkan sedang menggarap film animasi yang sepenuhnya diproduksi melalui komputer untuk pertama kalinya. Film animasi itu akan mengisahkan tentang ulat bulu kecil. Lebih jauh tentang film tersebut, Leah Johannes dalam info film berikut ini.
Kyou wa totemo sugoi news ga aru desu.
メイがお化けのトトロに出会いました。
Beberapa waktu lalu, Hayao Miyazaki berbincang-bincang dengan sejumlah jurnalis asing di kantornya yang terletak di daerah pinggiran kota Tokyo. Miyazaki mengatakan, pembuatan film animasi itu masih dalam tahap awal dan nantinya akan diputar di Museum Ghibli. Miyazaki juga sempat mengeluh bagaimana waktu sudah berubah dari menggambar dengan kuas kini menggunakan komputer. Miyazaki menambahkan, mereka tidak lagi menggunakan cat air dan sebentar lagi produksi poster untuk latar belakang juga akan hilang. Miyazaki bahkan merasa sulit untuk menemukan kuas dan kertas gambar yang berkualitas. Film animasi terbarunya itu akan mengisahkan seekor ulat berbulu yang sangat kecil yang saking kecilnya bisa berjalan di antara jari-jari tangan. Produser studio film Ghibli, Toshio Suzuki mengatakan, film animasi itu sebenarnya sudah direncanakan jauh sebelum pembuatan film Spirited Away yang memenangkan Piala Oscar pada tahun 2003.
I'm dreaming! Come on, wake up! I'm Shizuru!
Don't be afraid. I'm Master Haku.
No!
I just want to help you.
No!
Suzuki menambahkan, walau film animasi pendek itu akan berdurasi 10 menit, namun pembuatannya akan memakan waktu selama 3 tahun. Film itu merupakan film pertama karya Miyazaki yang sepenuhnya menggunakan komputer. Miyazaki adalah salah seorang pendiri studio Ghibli dan sutradara yang terkenal dan sukses dalam dunia film animasi. Pada tahun 2013, ia mengumumkan bahwa dirinya pensiun dari pembuatan film berdurasi panjang. Sekian info film kali ini, saya Le Johannes untuk VOA Washington. Let's go!
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Justin Bieber, penyanyi asal Kanada yang kini berusia 21 tahun, dikabarkan tidak bodoh. Ia lulus SMA dengan indeks prestasi 4. Puspita Sariwati menyampaikannya dalam info musik.
Telah lama tak muncul menyanyi, Justin Bieber kini menjadi model celana dalam Calvin Klein. Untuk menjadi model perancang tenar itu, apalagi untuk pakaian dalam, Bieber harus melakukan latihan kebugaran. Nah, ia berlatih 5 hari seminggu dengan latihan mengencangkan otot di dada, bahu, kaki, dan perut tiap hari selama 45 menit. Meskipun Bieber sering bertingkah konyol seperti kedapatan kencing di ember dan kehilangan kerap peliharaannya, tapi sebenarnya ia tidak bodoh. Dalam wawancaranya dengan sebuah majalah untuk edisi Agustus, ternyata Justin menyelesaikan SMA-nya dengan indeks prestasi 4, berarti dengan nilai A semuanya. Sekian dulu info musik tentang Justin Bieber dan nikmati dulu salah satu lagunya. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali.
Find me somebody to love. Oh.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Inilah VOA Washington langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, Kamis 23 Juli 2015. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saya Arif Budiman dan berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Chris Brown tidak bisa meninggalkan Filipina terkait tuduhan penipuan. Obama menuju Kenya dan Ethiopia. FBI mengatakan ISIS ancaman lebih besar dibanding Al-Qaeda. Produser Leah Johannes dan teknisi Curtis Bynum juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Meskipun Bieber sering bertingkah konyol seperti kedapatan kencing di ember dan kehilangan kerap peliharaannya, tapi sebenarnya ia tidak bodoh.
とてもすごいニュースがあるんです。 名がお化けのトトロに出会いました。
Namun sebelumnya berikut berita malam ini bersama Madioni dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Penyanyi R&B Amerika Chris Brown dilarang meninggalkan Filipina setelah terlibat perselisihan terkait pembatalan konser. Penyanyi usia 26 tahun itu mengatakan dalam video dengan kata-kata kasar yang dipasang pada Instagram bahwa ia tidak melakukan kesalahan dan tidak tahu mengapa ia tidak boleh meninggalkan Filipina. Dalam video yang kemudian dicabut, Brown bertanya dengan kata-kata kasar, apakah ada yang bisa menjelaskan kepadanya apa yang terjadi karena ia tidak tahu dan hanya membaca kepala-kepala berita. Kantor imigrasi Filipina menolak mengizinkan pesawat jet pribadi Brown meninggalkan negara itu hari Rabu dengan mengutip pengaduan penipuan terkait konser malam tahun baru yang dibatalkan pada saat-saat terakhir.
The Bureau of Immigration placed international artist Chris Brown and his promoter John Michael Piorada in its immigration lookout bulletin pursuant to an order by the department.
Juru bicara kantor imigrasi Filipina, Dana Mangote, juga mengatakan Brown harus menyelesaikan perselisihan itu atau menunjukkan tuduhan penipuan itu tidak berdasar sebelum diizinkan meninggalkan negara itu. Media melaporkan Brown membatalkan konser itu bulan Desember tahun lalu karena paspornya hilang sehari sebelumnya. Brown yang tampil Selasa malam di Manila dilaporkan masih berada di sebuah hotel di Manila sampai Kamis malam. Dalam video terpisah yang dipasang di Instagram, ia terlihat melakukan breakdance di depan televisi sambil mengatakan ia tidak melakukan kesalahan apapun.
Presiden Amerika Barack Obama hari Kamis melakukan perjalanan ke Ethiopia dan Kenya, negara asal ayahnya, sembari menekankan pertumbuhan ekonomi Amerika terkait sub-Sahara Afrika. Ia tiba di Kenya hari Jumat di mana ia akan menghadiri KTT Kewirausahaan Global di Nairobi. Ia nantinya akan menjadi presiden Amerika yang pertama mengunjungi Ethiopia. Kelompok-kelompok HAM mengecam lawatan Obama ke Ethiopia karena penanganan negara itu terhadap pembangkang politik. Rabu malam, Presiden Obama berbicara mengenai perdagangan dengan Afrika dalam acara di Gedung Putih yang ditujukan untuk memperingati penandatanganan Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika. Ia mengatakan meskipun Afrika menghadapi tantangan, Afrika adalah tempat dinamis dengan beberapa pasarnya yang mengalami perkembangan terpesat di dunia. Ia mengatakan benua Afrika berpotensi menjadi pusat peluang ekonomi global berikutnya. Ia mengatakan undang-undang perdagangan itu akan terus mendorong pemerintahan, hak-hak buruh, dan HAM yang baik di Afrika. Presiden Obama bulan lalu menandatangani perpanjangan selama 10 tahun kewenangan perdagangan utama Amerika dengan Afrika, upaya selama 15 tahun yang meningkatkan perdagangan Amerika-Afrika menjadi $73 miliar tahun lalu, di mana ekspor Amerika bernilai lebih dari separuhnya.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Direktur FBI James Comey mengatakan upaya kelompok ISIS di internet untuk merekrut warga Amerika merupakan ancaman teror lebih besar terhadap Amerika dibandingkan dengan Al-Qaeda. Berbicara Rabu malam, pada Forum Keamanan Aspen yang diadakan setiap tahun di Colorado, Comey memperingatkan kelompok ekstremis itu meningkatkan kampanyenya pada sosial media. ISIL bukan induk Al-Qaeda, kata Comey, yang menggunakan nama lain ISIS. ISIL mengirim pesan langsung, mereka menggunakan Twitter. Sementara Al-Qaeda berhati-hati memilih anggotanya, Comey mengatakan ISIS merekrut jaringan yang lebih luas dan bersedia merekrut pengguna narkoba yang tidak stabil dan bermasalah. Comey mengatakan akun Twitter terkait ISIS memiliki sekitar 21.000 pengikut yang berbahasa Inggris. Ratusan ribu di antaranya ada di Amerika. Ia mengatakan FBI membuka ratusan penyelidikan terkait warga Amerika yang mungkin menjadi radikal dan ingin melancarkan serangan teror.
Kapsul antariksa Soyuz telah tiba di Stasiun Antariksa Internasional setelah mengalami penundaan selama 2 bulan akibat kerusakan pesawat kargo tabrawak Rusia. Pejabat mengatakan kapsul antariksa itu mencapai stasiun itu hari Kamis, kurang dari 6 jam setelah peluncurannya dari pangkalan Baikonur di Kazakhstan. Pejabat Badan Antariksa Amerika NASA mengatakan Soyuz mengorbit bumi 4 kali sebelum merapat di stasiun antariksa itu. Peluncuran misi dengan awak itu ke stasiun antariksa ditunda setelah kerusakan pesawat kargo tabrawak yang seharusnya mengirim pasukan ke awak stasiun antariksa itu. Warga Amerika, Kiel Lindgren, warga Rusia Oleg Kononenko, dan warga Jepang Kimia Yui bergabung dengan 2 warga Rusia lainnya, Gennady Padalka dan Mikhail Kornienko, dan warga Amerika Scott Kelly yang sudah berada di stasiun antariksa itu. NASA mengatakan keenam awak itu akan tetap di sana sampai bulan Desember. Kelly dan Kornienko ikut dalam misi selama setahun di stasiun antariksa itu dalam sebuah eksperimen yang dirancang untuk mempelajari dampak penerbangan antariksa yang lama pada tubuh manusia. Mereka dijadwalkan kembali ke bumi bulan Maret setelah 342 hari tinggal di antariksa.
Organisasi Amnesty International telah merilis laporan yang mengatakan pihak berwenang Burundi menumpas sejumlah demonstrasi politik awal tahun ini, seperti demonstrasi itu sebuah pemberontakan dan menggunakan kekerasan mematikan untuk membungkam para demonstran anti-pemerintah. Wakil Direktur Regional Amnesty International untuk Afrika Timur, Sarah Jackson, mengatakan adalah sebuah tragedi para demonstran menghadapi peluru agar suara mereka didengar. Ia menghimbau pihak berwenang Burundi agar secepatnya, secara cermat dan transparan menyelidiki penggunaan kekerasan terhadap demonstran dan mengadili siapa saja yang bertanggung jawab. Puluhan orang tewas dalam kerusuhan itu. Amnesty International mengatakan penyelidikan itu mendapati bahwa polisi menembak demonstran tidak bersenjata yang lari dari mereka. Organisasi itu mengatakan polisi menggunakan gas air mata dan peluru sungguhan bahkan ketika ada anak-anak. Laporan itu juga mengecam penutupan media. Pendengar, sekian berita malam VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Keluarga dan para pendukung 4 warga Amerika yang dipenjarakan atau hilang di Iran kembali menuntut pemulangan mereka setelah pengumuman kesepakatan nuklir dengan Iran. Sebagian anggota Parlemen Amerika mengatakan mereka tidak akan mendukung kesepakatan itu jika keempat warga Amerika itu tidak dibebaskan. Isu itu mencuat hari Rabu ketika Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry, Menteri Energi Ernest Moniz, dan Menteri Keuangan Jack Lew memberikan penjelasan kepada anggota DPR Amerika mengenai rincian kesepakatan yang dicapai pekan lalu di Wina itu. Reporter VOA Zlatika Hoek melaporkan, selengkapnya disampaikan Lea Johannes.
Surat kabar Washington Post telah menyampaikan petisi kepada PBB untuk mendesak pembebasan wartawannya Jason Rezaian yang telah mendekam dalam penjara Iran selama lebih dari setahun. Martin Barron, redaktur eksekutif Washington Post, mengatakan,
"Every aspect of this case is incarceration, is trial."
Setiap aspek dari kasus ini, penahanannya, pengadilannya, dan kondisi pemenjaraannya merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memalukan dan melanggar kesopanan umum.
Rezaian adalah salah seorang dari 3 warga Amerika yang diketahui mendekam di penjara Iran. Orang keempat hilang 8 tahun lalu. Nasib keempat warga Amerika itu akan mempengaruhi bagaimana sebagian anggota Kongres memberikan suara pada kesepakatan dengan Iran itu. Anggota DPR Dan Kildee dari Partai Demokrat di Michigan mengatakan,
"Well, I think it's completely acceptable that we evaluate.
Sementara saya menganggap bahwa sangat dapat diterima untuk mengevaluasi perjanjian itu berdasarkan manfaat, teksnya sendiri dan konteksnya, yang berarti jalan yang akan ditempuh jika perjanjian itu tidak berlaku, bagi kebanyakan kami salah satu faktor tambahan yang mungkin tidak sepenuhnya menentukan, tapi merupakan faktor yang harus kita pertimbangkan adalah perilaku Iran lainnya.
Pemerintahan Obama telah membuatnya jelas bahwa keempat warga Amerika itu tidak dikaitkan dengan perjanjian nuklir tersebut. Menteri Luar Negeri John Kerry telah mengatakan dalam setiap pertemuan dengan tim Iran, dia minta agar para tahanan itu dibebaskan. Pernyataan ini dikukuhkan oleh seorang perunding Iran hari Rabu. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan,
agar mauzu hasti tamam beshe,
jika kita menuntaskan masalah nuklir, ada kemungkinan bahwa kita akan memasuki negosiasi dengan Amerika Serikat mengenai topik lain kasus per kasus dan didasarkan atas keputusan yang dibuat oleh pejabat senior Iran.
Presiden Barack Obama mengatakan Amerika tidak akan menyerah sampai keempat warga Amerika itu pulang. Sementara itu, para pejabat teras pemerintahan Obama hari Kamis meningkatkan upaya memperoleh dukungan untuk kesepakatan nuklir Iran itu dari para anggota Kongres yang skeptis di Capitol Hill. Menteri Luar Negeri John Kerry, Menteri Energi Ernest Moniz, dan Menteri Keuangan Jack Lew hari Kamis akan tampil di depan Komisi Hubungan Luar Negeri Senat. Para pejabat senior yang menjadi arsitek utama perjanjian nuklir Iran itu hari Rabu mengadakan pertemuan pribadi dengan para anggota parlemen di Washington. Berbicara sebelum sebuah pertemuan, Kerry mengatakan ia yakin kesepakatan nuklir itu akan membuat dunia lebih aman. Kongres memiliki waktu sampai pertengahan September untuk menyetujui atau menolak kesepakatan tersebut yang akan mencabut berbagai sanksi sebagai imbalan karena Iran bersedia memperkecil program nuklirnya. Ketua DPR John Boehner berjanji Partai Republik yang menguasai kedua majelis Kongres tidak akan membuang-buang upaya untuk menghentikan perjanjian itu. Boehner hari Rabu mengatakan, karena kesepakatan yang buruk mengancam keamanan rakyat Amerika, kami akan melakukan segala kemungkinan untuk menghentikannya. Jika kesepakatan itu ditolak, Presiden Barack Obama telah berjanji untuk memveto keputusan tersebut. Untuk menggagalkan veto Presiden, mayoritas 2/3 di kedua majelis Kongres akan diperlukan. Ini berarti bahwa banyak anggota Kongres dari Partai Presiden Obama, Partai Demokrat, harus bergabung dengan Partai Republik dalam penolakan kesepakatan itu. Saya Lea Johannes dari VOA di Washington, D.C.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan, surat edaran soal pelarangan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang diterbitkan oleh Badan Pekerja Gereja Injil Indonesia atau GIDI, wilayah Tolikara adalah asli. Reporter VOA Andi Lala melaporkan dari Jakarta.
Sesuai instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo, kepolisian bekerja keras dan cepat dalam melakukan penyelidikan kasus insiden penyerangan pelaksanaan sholat Idul Fitri Jumat di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anton Carlian di Mabes Polri Kamis mengatakan, polisi dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka dalam kasus ini.
Untuk sementara kami sudah periksa sampai saat ini 37 orang. Kemudian tersangka masih belum ditetapkan tapi sudah ada calonnya, 4 orang. Mudah-mudahan apakah bisa hari ini atau besok akan kami umumkan.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan, surat edaran soal pelarangan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang diterbitkan oleh Badan Pekerja Gereja Injil Indonesia, wilayah Tolikara, adalah asli. Surat edaran itu ditandatangani langsung oleh Ketua GIDI wilayah Tolikara.
Surat yang beredar itu selama ini kemarin sudah saya konfirmasi langsung kepada Pendeta Nayus dan Pendeta Martin, itu benar adanya, dan tetapi mereka mengatakan bahwa sudah melakukan pembatalan. Tapi sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri yang lalu, itu belum ada surat pencabutan atau pembatalan. Fakta-fakta hukum yang menguatkan seseorang itu menjadi tersangka. Paling tidak ada 2 alat bukti yang menguatkan sehingga seseorang bisa dijadikan tersangka.
Ini aktor intelektualnya atau seperti apa?
Ya nanti dari sana bisa berkembang ke kemana tersangka-tersangka lain atau mungkin juga aktor intelektual.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Fuad Basya mengimbau kepada masyarakat agar mempercayakan pengusutan insiden Tolikara kepada kepolisian. Masyarakat diminta untuk tidak berasumsi sendiri terkait hal itu. Fuad menilai insiden itu bukanlah konflik agama.
Kami melihat bahwa kejadian yang terjadi di Tolikara ini bukanlah suatu kejadian yang sifatnya konflik antar agama, bukan. Tapi tapi ini adalah suatu konflik atau suatu perbuatan kriminal dilakukan oleh orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang mempunyai emosional yang sangat tinggi, yang mana dilakukan pada saat-saat hari-hari kegiatan agama gitu, sehingga sangat gampang dikaitkan dengan seolah-olah konflik-konflik agama.
Lokasi sholat Idul Fitri di Tolikara berjarak sekitar 250 meter dari tempat dilangsungkannya seminar dan kebaktian kebangunan rohani Injil Pemuda Tingkat Pusat yang dihadiri sekitar 2.000 orang pemuda gidi dari berbagai daerah. Saat Hari Raya Idul Fitri Jumat pekan lalu terjadi penyerangan terhadap jemaah sholat id di Tolikara. Penyerangan itu membuat jemaah sholat id membubarkan diri. Sementara para penyerang lantas membakar beberapa bangunan rumah, kios, dan masjid atau musola. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Salah satu bentuk tulisan kreatif non-fiction atau non-fiksi kreatif adalah kisah perjalanan, yang menurut definisinya adalah cerita yang dituangkan tentang lawatan ke tempat-tempat asing sebagai subjek yang dominan. Apa yang kemudian mengangkat kisah perjalanan ke tingkat kesusastraan, menurut William Sinzer, seorang kritikus sastra Amerika Serikat yang pernah mengajar seni mengarang di Universitas Yale, adalah bagaimana suatu tempat dapat menguras kreativitas dan mengilhami penulis dalam membuahkan suatu karya tulis. Don George, staf penulis majalah National Geographic Traveler, menekankan bahwa dalam menelurkan kisah-kisah perjalanan, diperlukan integritas penuh sehingga membangkitkan rasa percaya pada pembaca. Dengan kata lain, jangan katakan sesuatu itu indah jika menurut Anda tidak. Selain itu, imbuh George, mutu penulisan amat penting berkenaan dengan akurasi, rincian, dan gaya penulisan yang hidup. Sebagai contoh, karya kisah perjalanan yang telah terbukti menjadi bagian dari sastra dunia adalah tulisan-tulisan Ibnu Battuta, pengelana dunia dari Maroko yang hidup antara tahun 1304 hingga 1369. Dalam periode 30 tahun, Battuta menjelajah dunia Islam, termasuk ke Kesultanan Samudra Pasai di Aceh dan negara-negara non-Muslim. Pengelana lain adalah Joseph Conrad yang hidup antara tahun 1857 hingga 1924, warga Inggris kelahiran Polandia. Dia berlayar dengan kapal-kapal dagang Prancis ke berbagai kawasan seperti Karibia, Amerika Selatan, India, Singapura, Australia, dan Afrika, termasuk ke Berau di Kalimantan Timur.
Juli 1952, militer merebut kekuasaan pemerintah Mesir dalam kudeta yang diluncurkan Kolonel Gamal Abdel Nasser. Raja Farouk, yang pemerintahannya dikecam karena korupsi dan kalah dalam perang pertama Arab-Israel, dipaksa turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Muhammad Najib, pemimpin boneka kudeta tersebut. Kelompok revolusioner membagi-bagikan lahan, mengadili para politisi yang dituduh korupsi, dan tahun 1953 menghapus sistem kerajaan. Nasser menyingkirkan Najib dari kekuasaan dan memproklamasikan diri sebagai Perdana Menteri. Selama 2 tahun berikutnya, Nasser menjadi pemimpin yang efektif dan populer dan mengumumkan konstitusi yang baru yang menetapkan Mesir sebagai negara sosialis dan non-blok. Ia menjabat presiden sejak terpilih pada tahun 1956 hingga meninggal tahun 1970.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para peneliti Afrika saling berbagi pengalaman tentang penanggulangan penyakit AIDS dalam konferensi 3 hari baru-baru ini di Zimbabwe. Ikuti laporan koresponden VOA Sebastian Mofu dari Harare, Zimbabwe, yang selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Para peneliti medis dan cendekiawan dari 13 negara kawasan Sub-Sahara Afrika Kamis lalu mengakhiri konferensi 3 hari di Zimbabwe untuk berbagi wawasan dan kisah sukses mengenai inovasi terapan untuk menanggulangi HIV dan AIDS. Konferensi itu memungkinkan para peneliti medis dan cendekiawan dari seluruh Afrika bertukar pengalaman tentang apa yang sedang dilakukan untuk menanggulangi penyebaran HIV di benua itu. Salah satu berita baik yang muncul dalam konferensi itu adalah kenyataan bahwa jumlah lulusan kedokteran yang berminat dalam penanganan HIV/AIDS meningkat di Afrika. Ketua konferensi, Profesor James Hakim, mengatakan banyak hal telah membaik sejak diperkenalkannya obat antiretroviral di Afrika.
However, AIDS remains a disease that requires lifelong treatment. We still do not have any cure. Although there are many research programs that are looking for cure, there is none. So it is extremely important that we must continue to emphasize prevention. But one new realization is that treatment with antiretroviral drugs.
Namun, AIDS tetap merupakan penyakit yang memerlukan pengobatan seumur hidup bagi penderitanya. Kita belum memiliki obat apapun, meskipun ada banyak penelitian untuk menemukan obat penyembuh AIDS. Sampai sejauh ini, obat itu belum ada. Jadi sangat penting agar kita menekankan pencegahan. Satu realisasi baru adalah bahwa pengobatan dengan obat antiretroviral tidak hanya merupakan terapi bagi penderitanya, tetapi juga melindungi orang lain.
Afrika menanggung efek penderitaan terbesar akibat HIV karena lebih dari 2/3 infeksi secara global berada di benua itu. Profesor Hakim mengatakan hal itu menjelaskan mengapa Amerika Serikat melalui program yang diprakarsai Presiden yang dikenal sebagai President's Emergency Plan for AIDS Relief, disingkat PEPFAR atau Program Bantuan Darurat untuk Penanggulangan AIDS, menyediakan $130 juta pada tahun 2010 untuk mendukung berbagai kegiatan program prakarsa kemitraan pendidikan kedokteran selama 5 tahun. Profesor Hakim mengatakan program itu memastikan berbagai inovasi untuk mengatasi HIV dan AIDS di Afrika dan menjamin generasi yang bebas AIDS.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Banyak anak di Amerika menjadi korban kekerasan. Sebuah kampus simpanas di Chicago menawarkan program yang mengajarkan anak-anak untuk menghindari kekerasan. Program itu diselenggarakan di sekitar 120 gereja dan pusat komunitas mulai pertengahan Juli hingga Agustus mendatang. Selengkapnya oleh Johannes dalam Amerika Kini.
Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang tinggal di Chicago menjadi salah seorang yang tewas tertembak pada saat perayaan Hari Kemerdekaan Amerika lalu. Polisi mengatakan ayahnya yang sebenarnya menjadi sasaran penembakan tersebut.
His father is a ranking gang member with 45 previous arrests who is not cooperating with this investigation.
10 orang tewas dan 50 orang lainnya terluka di Chicago. Setelah kejadian penembakan tersebut, polisi kota Chicago menemukan sepucuk senjata ilegal setiap jamnya dalam penggeledahan tersebut. Saat ini anak-anak di Amerika sedang menikmati liburan musim panas. Kebanyakan dari mereka mengikuti berbagai camp musim panas, mulai dari camp olahraga hingga seni. Safe Haven Camp, salah satu camp di Chicago, mengajarkan anak-anak untuk menghindari perundungan.
People need to learn. Put the guns down.
T.J. Donald, yang berusia 8 tahun, adalah seorang dari 12.000 murid yang mengikuti camp musim panas tersebut. Ia diajari untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Margaret Eckery dari gereja Greater St. John Bible mengatakan, kita perlu memberitahukan anak-anak ini bahwa ada orang lain di sekitar yang ikut memperdulikan mereka.
We have to let these kids know there are some people out there that's concerned, that cares. We're there for you as much as possible.
Tidak saja di Chicago, Departemen Kepolisian di kota New York juga mengadakan camp musim panas selama 3 hari. Camp itu memfokuskan pada masalah perundungan. Lisa Christian, Chief Deputy Sullivan County Sheriff Office, mengatakan mereka melihat adanya kebutuhan akan sebuah camp musim panas untuk anak-anak setelah jumlah penembakan akibat pelecehan di Amerika semakin meningkat. Camp musim panas itu sebagian besar ditujukan bagi sekolah dasar yang naik ke kelas 4 dan 5. Christian menambahkan, kebanyakan pelecehan berlangsung pada saat anak-anak memasuki sekolah menengah pertama. Jadi jika anak-anak ini diajari bagaimana harus bersikap atau menghadapi perundungan, hal itu akan memberi manfaat bagi mereka. Salah satu yang diajarkan dalam camp itu adalah bagaimana bereaksi terhadap perundungan dan melaporkan hal tersebut. Destiny Catron, seorang murid kelas 4, mengatakan ia pernah mengalami pelecehan. Saat mendengar camp musim panas ini, ia memutuskan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Ia mengatakan dilecehkan membuatnya merasa sedih. Namun setelah mengikuti camp musim panas tersebut, ia kini merasa percaya diri dan merasa mampu menghadapi perundungan saat masuk sekolah nanti. Gabriel Worley, seorang murid kelas 3 juga mengaku pernah dilecehkan. Setelah mendapat pelatihan dalam camp ini, ia mengatakan ia kini mengetahui cara untuk melawan tindak perundungan. Dalam camp musim panas yang diselenggarakan kantor sheriff itu, anak-anak juga mendapat kesempatan untuk bercengkrama dengan polisi. Sekian Amerika Kini, saya Leah Johannes dari VOA di Washington DC.
Sutradara film animasi Jepang terkenal Hayao Miyazaki dikabarkan sedang menggarap film animasi yang sepenuhnya diproduksi melalui komputer untuk pertama kalinya. Film animasi itu akan mengisahkan tentang ulat bulu kecil. Lebih jauh tentang film tersebut, Leah Johannes dalam info film berikut ini.
Beberapa waktu lalu, Hayao Miyazaki berbincang-bincang dengan sejumlah jurnalis asing di kantornya yang terletak di daerah pinggiran kota Tokyo. Miyazaki mengatakan, pembuatan film animasi itu masih dalam tahap awal dan nantinya akan diputar di Museum Ghibli. Miyazaki juga sempat mengeluh bagaimana waktu sudah berubah dari menggambar dengan kuas kini menggunakan komputer. Miyazaki menambahkan, mereka tidak lagi menggunakan cat air dan sebentar lagi produksi poster untuk latar belakang juga akan hilang. Miyazaki bahkan merasa sulit untuk menemukan kuas dan kertas gambar yang berkualitas. Film animasi terbarunya itu akan mengisahkan seekor ulat berbulu yang sangat kecil yang saking kecilnya bisa berjalan di antara jari-jari tangan. Produser studio film Ghibli, Toshio Suzuki, mengatakan film animasi itu sebenarnya sudah direncanakan jauh sebelum pembuatan film Spirited Away yang memenangkan Piala Oscar pada tahun 2003.
I'm dreaming! Ah! Come on, wake up! I'm Shizuru!
Don't be afraid. I'm Master Haku.
No!
I just want to help you.
No!
Suzuki menambahkan, walau film animasi pendek itu akan berdurasi 10 menit, namun pembuatannya akan memakan waktu selama 3 tahun. Film itu merupakan film pertama karya Miyazaki yang sepenuhnya menggunakan komputer. Miyazaki adalah salah seorang pendiri studio Ghibli dan sutradara yang terkenal dan sukses dalam dunia film animasi. Pada tahun 2013, ia mengumumkan bahwa dirinya pensiun dari pembuatan film berdurasi panjang. Sekian info film kali ini, saya Leah Johannes untuk VOA Washington. Let's go!
Justin Bieber, penyanyi asal Kanada yang kini berusia 21 tahun, dikabarkan tidak bodoh. Ia lulus SMA dengan indeks prestasi 4. Puspita Sariwati menyampaikannya dalam info musik.
Telah lama tak muncul menyanyi, Justin Bieber kini menjadi model celana dalam Calvin Klein. Untuk menjadi model perancang tenar itu, apalagi untuk pakaian dalam, Bieber harus melakukan latihan kebugaran. Nah, ia berlatih 5 hari seminggu dengan latihan mengencangkan otot di dada, bahu, kaki, dan perut tiap hari selama 45 menit. Meskipun Bieber sering bertingkah konyol seperti kedapatan kencing di ember dan kehilangan kerap peliharaannya, tapi sebenarnya ia tidak bodoh. Dalam wawancaranya dengan sebuah majalah untuk edisi Agustus, ternyata Justin menyelesaikan SMA-nya dengan indeks prestasi 4, berarti dengan nilai A semuanya.
Find me some.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.